Ég var að setja í eldursborðið í Kerlingadal í húsinu mínu og var að gera skó handa vinnumanni sem við höfðum að hann átt að fara í smala mennsku daginn eftir smala afréttin. En svo legg ég skóna nálinn af mér þegar ég var búin að verpa skóna og hún dettur niður á gólf. Svo fæst ég ekki neitt það meira. Fyrir ég búin að snúra skóna, þá ætlum ég að taka nálinn og draga þvengina í allþvengina í skóna. Og þá finn ég hann hvergi nokkuð stöð og leita hann bara þannig í kring. Svo hætti ég því og svo, en ári, tæpa ári seinna, þá situr telpanum hjá mér á sama kistu endanum og segir við með mamma að það er nál á gólfinu. Svo ég sé rétt mér hana. Þá var þetta sko, safa skónálinn sem að ég tapaði tæpu ári, sko áður.
Þakka þér kærlega fyrir.